case you missed it.
In case you missed it, sebuah penelitian Imperial College London bulan Juni menyebut lebih dari 2 juta orang di Inggris mungkin mengalami gejala COVID hingga 12 minggu. Beberapa bulan sebelumnya, penelitian organisasi nirlaba Fair Health di Amerika ini mengungkap hampir 25% pasien COVID mengalami masalah kesehatan baru jauh setelah diagnosis awal mereka. Kita akan bahas fenomena yang dijuluki long COVID ini bersama Dr. Adam Prabata, kandidat PhD Ilmu Kedokteran di Universitas Kobe, Jepang. Welcome, Doc.
Halo.
Dan ada Suci Nuzleini, seorang penyintas COVID yang ada di Jakarta. Apa kabar, Suci?
Halo, apa kabar? Baik-baik aja, Vina. Terima kasih.
Iya, baik. Saya akan ke Suci dulu. Ini Suci pernah terinfeksi COVID pada bulan November 2020, terus sudah dinyatakan negatif setelah isolasi. Lalu, belum beberapa lama lalu, Anda mengalami sakit lagi. Nah, ini jarak antara sakit COVID yang pertama dengan sakit yang kedua itu berapa lama? Gejala apa saja yang dialami? Apakah sempat khawatir apa jangan-jangan itu COVID lagi gitu?
Betul. Jadi, saya kena COVID pertama itu. Bukan COVID pertama ya. Kena COVID itu di bulan November 2020. Terus negatif, saya isolasi total 24 hari itu di bulan Desember lah. Tanggal 20-an itu saya selesai isolasi. Nah, selama itu setelah kena COVID itu memang saya tidak ada pemeriksaan lanjutan mengenai sakit COVID saya gitu sebelumnya. Karena saya suka baca-baca memang orang yang kena penyintas COVID itu memiliki beberapa gejala-gejala yang masih stay di tubuhnya gitu. Berselang satu bulan saya ngerasa mudah capek, gampang ngos-ngosan gitu kan. Kayak naik tangga itu gampang sekali cepat lelah. Itu yang satu bulan setelah negatif ya. Lalu perlahan mulai hilang tuh kelelahannya gitu. Saya kan sempat anosmia dan hilang rasa ya, yang error di lidah itu ya, saya kurang tahu namanya apa, tapi saya kehilangan indera perasa asin. Jadi sampai di bulan Mei saya itu agak sulit untuk mendapatkan rasa asin di lidah saya gitu. Itu untuk yang asin tuh terasa banget. Nah, selain itu saya merasa memang setelah saya negatif COVID, saya ngerasa memang saya tuh sering sensitif banget pencernaan saya, lambung, usus gitu. Jadi kalau misalnya saya salah makan sedikit misalnya, saya pengen coba gitu ya, makan pedas gitu, atau saya ingin coba minum boba gitu ya. Setelah minum, misalnya makan pedas atau minum boba, kayak langsung lemes gitu. Ini pasti saya pikir ini lambung saya ini gitu. Karena kalau misalnya lambung saya kena, saya udah pasti lemes gitu. Biasanya tuh berlangsung selama 3 hari. Dan itu saya punya catatannya. Karena setiap saya lemes, saya pasti antigen. Karena saya takut saya terinfeksi gitu. Jadi saya benar-benar mencoba agar saya tidak terinfeksi kembali gitu.
Oke, Dr. Adam tadi sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Suci. Dan gejala-gejala seperti ini dialami nggak cuma oleh 1-2 penyintas COVID kan, tapi banyak, nggak cuma di Indonesia, Amerika, dan negara lain. Apa sih sebenarnya long COVID itu? Apakah ada istilah kedokteran atau definisinya khusus gitu?
Oke, jadi untuk istilahnya dari long COVID sendiri, kalau dari CDC US itu mereka menggunakan istilah post-COVID condition. Sedangkan kalau dari ada penelitian di Nature Medicine, mereka menggunakan istilah post-COVID-19 syndrome. Jadi seperti kita lihat ya, jadi ada yang definisinya A, ada yang definisinya B. Ya. Maksudnya kita belum sampai ke satu sepakat definisinya seperti apa. Nah, tapi kalau dari CDC dan penelitian tadi, itu mereka sepakat kalau si post-COVID condition atau post-acute COVID-19 syndrome tadi, itu dimulainya di setelah 4 minggu. Jadi setelah 4 minggu dari mulai gejala pertama muncul. Kalau ada gejala yang baru, menetap, atau udah pernah ada tapi kembali lagi, itu hitungannya masuk ke yang tadi, ke long COVID tadi. Kayaknya biar lebih mudah kita pakai istilah long COVID aja ya.
Oke, long COVID ya. Dan itu gejala-gejalanya bisa bervariasi kah atau seperti yang Suci alami tadi saja?
Gejalanya bisa bervariasi ya. Jadi kalau dari CDC mereka bilangnya itu very wide range. Jadi benar-benar mulai dari bisa kembali demam lagi, sampai ada sesak lagi. Terus kemudian tadi masalah apa penciuman, pengecapan itu juga bisa muncul lagi. Lemes dan yang lain-lain. Dan itu benar-benar bervariasi. Dan kalau kita lihat, misalnya kita baca penelitian-penelitian yang ada, itu gejalanya cenderung variatif. Ada penelitian yang bilang kalau yang paling utama itu lelah, sulit tidur, atau rambut rontok. Tapi ada penelitian lain yang bilang ternyata yang lebih banyak itu lebih ke apa kayak cepat capek, bukan cepat capek, lebih kayak ke demam atau diare. Jadi sangat bervariasi sih sampai sekarang ya, karena mayoritas penelitian itu self-reporting, jadi kayak orang melaporkan sendiri keluhannya, jadi sangat bervariasi.
Dari studi-studi yang sudah ada sekarang, karena kita tahu penyakit ini juga masih baru, jadi mungkin studi belum banyak, apakah sudah diketahui penyebabnya? Apakah ini artinya masih ada sisa-sisa virus yang mengendap di tubuh, yang masih lingering dalam tubuh yang menimbulkan gejala itu?
Oke, kalau sampai saat ini, virus penyebab COVID itu konsepnya dia tidak bertahan di tubuh. Jadi setelah sembuh, virusnya itu nggak ada gitu. Paling yang ada sisa-sisanya aja. Makanya sampai 3 bulan ke depan, biasanya PCR-nya masih bisa hilang timbul positif tuh. Tapi kalau long COVID, sejauh ini bukan gara-gara virusnya tersebut. Antara virusnya masih aktif atau masih diam di tubuh, itu enggak. Tapi lebih ke efek pasca ininya. Efek pasca kita sembuh. Jadi organ itu kan nggak langsung kembali normal ya pasca kita sembuh kan. Dia butuh waktu untuk pemulihan. Kayak contohnya paru-parunya udah ada yang rusak. Nah itu dia butuh waktu sampai kalau misalnya ada scar atau jaringan parut itu sampai pulih itu butuh waktu. Jadi itu kayak lebih ke tahap pemulihannya sih kalau yang di organ-organ. Sejauh ini teorinya seperti itu.
Apakah ada kaitan antara keparahan penyakit COVID dengan gejala long COVID yang dialami? Artinya apakah ketika seorang sakit COVID parah, maka gejala long COVID-nya parah juga? Atau kalau sakitnya ringan, maka gejalanya akan lebih ringan? Atau ada korelasinya nggak?
Sebenarnya secara umum, faktor-faktor dari long COVID itu kita belum tahu pasti ya, belum diketahui pasti. Tapi ada beberapa penelitian yang bahas asosiasinya. Asosiasi itu artinya ketika diteliti dia ketemu hubungan, tapi kita nggak tahu pasti apakah memang itu sebab akibat atau hanya kebetulan. Nah, yang udah ketemu itu, tadi seperti dikatakan oleh Kak Vina itu, gejala lebih berat itu ada. Terus kemudian pada minggu pertama punya gejala banyak, lebih dari 5, itu juga resikonya. Kemudian ada sesak nafas di awal-awal gejala. Kemudian beratnya cenderung lebih, obesitas masuknya. Kemudian dari fase awal itu sudah butuh bantuan oksigen. Jadi itu beberapa faktor yang lebih beresiko orangnya untuk kena long COVID.
Suci kan sempat cerita mengalami gejala-gejala sampai akhirnya pada bulan Juni itu sampai sempat dirawat ya. Dan diagnosis dari dokter apakah menyebutkan bahwa ini memang indikasi long COVID?
Ini adalah sisa COVID-nya. Jadi ketika saya keluar rumah sakit itu kan, ketika saya masuk rumah sakit kan saya diisolasi di rumah sakit, di foto ronsen, tes darah dan lain-lain. Tapi ketika keluar rumah sakit selesai isolasi itu saya nggak difoto gitu. Saya di saat lagi isolasi itu saya tidak mengalami batuk. Paling hanya gitu aja. Saya hanya anosmia, demam dan lemes bangetnya itu gitu, dan mual, muntah parah ketika awal itu. Nah, ketika keluar rumah sakit tidak dicek lagi gitu. Nah, ketika kemarin masuk rumah sakit itu dokter saya sampai kepikiran ini kena varian Delta nih karena ada diarenya gitu. Saya sampai kepikiran kayak begitu gitu. Karena saya betul, jadi ketika saya masuk rumah sakit itu kasusnya lagi sangat-sangat tinggi gitu. Jadi saya sampai di antigen beberapa hari, lanjutan, terus lalu PCR beberapa hari, tes darah, lalu ronsen gitu. Nah, setelah foto ronsen menunjukkan bahwa saya memiliki bronkopneumonia ketika saya di IGD, saya langsung dokter spesialis paru yang akhirnya menjadi dokter penanggung jawab itu langsung meminta saya untuk rawat inap gitu. Karena tapi dia tidak, tapi hasil PCR saya negatif, kan agak-agak bikin deg-degan terus ya, karena katanya gitu bahwa varian Delta ini tidak terdeteksi PCR gitu kan. Jadi akhirnya membuat khawatir tuh, makanya saya disuruh masuk rumah sakit. Nah, ketika sudah hasil PCR-nya negatif, lu selalu konsultasi dengan dokternya. Dokternya bilang, ibu, kalau misalnya ibu mengalami, ini adalah bronkopneumonia yang baru, ibu pasti mengalami pertama demam sangat tinggi, dibilang kayak gitu. Tetapi gejala ibu tidak gitu, ibu tidak sesak, ibu tidak demam tinggi, ibu hanya lemas aja gitu. Jadi karena aku tuh lemasnya itu dari lambungnya, kena dispepsia ternyata aku gitu. Tapi karena punya bronkopneumonia, jadi dianggapnya penyakit utamanya adalah bronkopneumonianya gitu. Jadi akhirnya aku menjalani perawatan untuk penyembuhan bronkopneumonianya dan disambi sama perawatan dispepsianya. Dan dokter spesialis parunya memang bilang, ibu ini kalau dari hasil ronsen kemungkinan ketika ibu keluar harusnya ibu, ini terlihat nih hasil fibrosisnya gitu. Jadi sudah tercipta jaringan parut di paru-paru saya ternyata gitu. Jadi hasil foto ronsen itu kemungkinan adalah hasil COVID saya yang dulu gitu. Karena dari gejala saya ketika masuk rumah sakit kemarin, saya tidak menunjukkan gejala bronkopneumonia yang baru. Kayak saturasi saya bagus, masih 99 gitu. Terus saya tidak mengalami demam tinggi, demam saya hanya sekitar 37 gitu. Dan itu juga tidak dikategori demam katanya gitu. Akhirnya ya saya menjalani perawatan, diberi infus antibiotik dan lain-lain gitu. Terus dokternya juga bilang ini memang banyak terjadi sih Bu, di pasien-pasien penyintas COVID seperti ini gitu. Dan yang mengujudkan lagi, ketika saya cek darah, kan semua akhirnya tes darah ya Mbak Vina, saya mengalami ternyata D-dimer saya tinggi. Saya mengalami pengentalan darah di atas 500, batas normalnya kan 500 gitu ya. Saya mengalami pengentalan darah 500. Kenapa saya tahu saya tidak punya pengentalan darah sebelumnya? Jadi ketika saya sebelum COVID itu saya pernah operasi ya. Jadi ketika operasi kan dicek darahnya itu semua normal. Jadi saya baru ketika kemarin tes darah, saya punya D-dimer tinggi gitu. Jadi ya, jadi saya betul. Jadi itu ternyata yang membuat tubuh saya tuh ya masih ngerasa setiap sore itu greges gitu. Selama 2 bulan, 3 bulan setiap sore itu ya, saya pasti ngerasa badan saya greges. Greges tuh kayak gimana ya? Kayak nggak meriang gitu, tapi kayak ada jeremet di otot-otot gitu. Gitu sih. Nanti hilang, jam 7 malam tuh hilang gitu. Nah, saya karena ngerasa itu long covid biasa gitu ya. Jadi saya ngerasa, oh yaudah itu jadi bagian tubuh saya gitu. Tapi ternyata itu bukan gitu. Itu ternyata emang ada diagnosanya ternyata, dari darah, dari ronsen kayak gitu.
Waduh, ternyata dari satu penyakit bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan ya tentu saja ketidaknyamanan pastinya bagi pasien. Dokter, is there a way cara penyintas ini untuk bisa memanage supaya nggak muncul nih yang namanya gejala long covid gitu?
Jadi sebenarnya gini, balik lagi, kita aja nggak tahu pasti gitu sebenarnya kenapa long covid itu muncul gitu. Maksudnya kenapa? Karena memang ada kasus-kasus seperti kayak di, ini kan coronavirus ya basicnya, dasarnya. Jadi kayak SARS, MERS, MERS gitu, itu ada laporannya tuh. Jadi dalam 2 tahun itu ada beberapa orang, saya lupa angkanya, di antara 10-20% di antara yang sembuh itu ternyata masih ada keluhannya bertahan. Itu di SARS dan MERS yang sama-sama keluarga coronavirus. Kan covid ini kan baru setahun ya, 2 tahun juga belum. Jadi mungkin aja tuh nanti akan ketemu kasus-kasus yang sampai 2 tahun atau lebih. Tapi baru kemungkinan ya, kita nggak tahu pasti. Jadi balik lagi, karena kita nggak tahu pasti penyebabnya, kita nggak tahu pasti gimana pencegahan kalau kita udah kena. Jadi mau nggak mau pencegahannya dari sebelumnya, yaitu jangan sampai kena COVID, entah itu di protokol kesehatan atau vaksin. Nah, seperti itu sih Kak.
Anda menyebut vaksin, apakah vaksinasi bisa mencegah timbulnya gejala long COVID?
Sejauh ini, kan balik lagi nih, vaksinasi itu kan mencegah COVID kan? Jadi otomatis yang mencegah long COVID-nya juga. Karena orang nggak kena COVID, nggak mungkin long COVID. Itu satu. Yang kedua, ini ada penelitian yang menarik. Jadi vaksin itu diduga bisa memperbaiki keluhan para penderita long COVID. Jadi ada satu penelitian yang bilang, orang yang long COVID, yang durasinya udah 8 bulan, kemudian divaksin. Dilihat selama 1 bulan ke depan. Ternyata gejalanya cenderung membaik. Jadi angka keluhannya itu cenderung menurun, terus kemudian resiko memberatnya gejala cenderung menurun. Tapi balik lagi, penelitiannya masih skala kecil. Jadi sejauh ini kita baru bisa bilang vaksin itu berpotensi satu untuk mencegah long covid-nya sendiri dari awal supaya nggak kena covid. Yang kedua, di orang yang udah long covid, ketika dikasih vaksin berpotensi lebih meringankan keluhannya. Seperti itu sih Kak.
Oke, baik, perbincangan yang sungguh sangat berisi sekali. Dokter Adam, pasti nggak pernah capek-capek untuk memberikan penyuluhan nih tentang protokol kesehatan. Kayaknya semakin diperlukan untuk semakin memperkuat, apalagi di tengah ancaman varian Delta sekarang ini. Silakan.
Untuk protokol kesehatan ya di tengah varian Delta, jadi kalau saya ngomongin 3M, 5M kayaknya udah capek ya, orang berulang-ulang. Jadi saya fokus di apa yang bisa kita tekenin. Yang pertama itu kalian suka, apa sih sering denger nih orang bilang kayak kita udah prokes tapi kena gitu. Jadi yang sering saya lihat luput itu adalah kita nggak tahu konsep lingkaran aman. Jadi lingkaran aman itu area atau orang-orang di mana kita bisa tidak perlu melakukan protokol kesehatan. Nah itu sayangnya cuma keluarga satu, yang kedua tinggal serumah. Artinya kakek nenek, cucu yang nggak tinggal serumah tuh kita harus prokes sebenarnya, harus pakai masker. Ketika kumpul keluarga besar itu kan yang kadang luput. Sama teman-teman kantor, sama teman-teman nongkrong, geng sepeda itu juga luput kadang-kadang. Jadi di luar lingkaran aman itu prokesnya tetap wajib ketat. Yang kedua, masker kalau bisa didobel jauh lebih baik ya. Masker medis timpa masker kain. Kalau nggak mampu ya silakan satu masker aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai tidak pakai masker. Ya, kemudian kalau masalah jaga jarak, itu biasanya kan orang cuma ngeliatin depan belakang ya, atau kiri kanan. Kalau bisa lihat lingkaran, jadi kita kayak menggambar lingkaran imajiner sekitar kita itu 2 meter. Kalau bisa ya. Jadi benar-benar supaya lebih optimal. Dan yang terakhir banget, jangan lupa airborne, hati-hati. Mungkin pernah dengar juga varian Delta itu bisa melayang-layang di udara. Sebenarnya dari varian yang zaman dahulu kala, nggak tahun lalu maksud saya, itu udah bisa melayang di udara sebenarnya. Cuma orang baru tahu aja gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena dibanding kita semprot-semprot, itu penularannya cenderung lebih kecil. Yang semprot-semprot tadi, airborne tuh jauh lebih bahaya. Jadi pastiin kalau misalnya di ruang tertutup, buka jendela, buka pintu, terus habis itu kalau hindari bener-bener kondisi ruang tertutup yang ventilasinya jelek. Jadi kurang-kurangin ke restoran yang indoor, kurang-kurangin kafe yang indoor, kurang-kurangin ke tempat-tempat lain indoor kayak mall dan yang lain-lain. Itu sih yang mau saya sampaikan prokes ini.
Baik, terima kasih Dr. Adam, terima kasih Suci. Jadi kesimpulannya mungkin bisa ditarik bahwa COVID-19 ini bisa menyebabkan penyakit berkepanjangan. Dan masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang bagaimana COVID-19 bisa berdampak pada penyintas di dalam beberapa minggu, bulan, atau mungkin tahun ke depan, dan masih perlu riset dan studi bertahun-tahun untuk memahaminya. Tapi untuk sekarang ini yang sama-sama bisa kita lakukan adalah jaga prokes dengan ketat seperti yang disampaikan oleh Dr. Adam tadi. Baik, terima kasih untuk waktunya Dr. Adam, Suci.
Terima kasih.
Ya, terima kasih Vina dan VOE. Ya, terima kasih Dok Adam.